تصویر 15 پربھو یشو دے حیران کرنے والے کام پربھو یشو نے جڑے حیران کرنے والے کام کیتے انہاں کماں نے انہی مہان سمرتھ کنے ادیش سامنے کیتے پربھو یشو مسیح نے اپنے پورے پیار کنے ترسنے برتی ماس ناں دا ایک بھکھاری کی چھوتا کنے اسی نظر دیتی کیا تسی پاپے دے کارن انن پربھو یشو نے تو کی نظر دے سکدا ایک روز پربھو یاریر نام دے ایک کرمچاری دے گھر آئی جس دی کڑی مری گئی تھی اسی سمے سے ماں باپ کتنے خوش ہوئے جلو پرمیشور اودیاں کڑیا کی پھر زندہ کر دیتا کیا تسی پاپے نے مرار دن یشو تو کی نواں جیون دے سکدا تسی خوش ہونا انتتا پربھو یشو دے چیلے خطرے دے سمندر چ اپنی کشتیاں پر سوار تھے یشو پانی پر چلی کر انہاں گئے ہوا کی ڈانٹیا کنے انہاں کی ترتی پر لے آئے کیا تسی جیون دیا ہوا ڈردن پربھو یشو ڈرے کی شانت کری کے تو آکی شانتی دے سکتے پربھو یشو نے اس طرح دے کئی آشچر کام کیتے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ پرمیشور دے پتر ہیں۔